Dejte si prosím aperitiv.
Děkujeme, nemám řízení.
Tento stůl je rezervován. Ano, běžím.
Stůjte, paní, jsem s těma květinama. Všechny slečně, co přicházívá sama.
V koutě sedí a na rtech smutnou píseň má.
Pane vrchní, lahvinku se sklenkama, vláhu duši, ať nezůstane planá.
Pijte, slečno, víno to přece pravdu zná.
Já bych tak rád smazal z čela vrásku vám, hleďte, květy pro vás mám. Klíčem štěstí, ať jsou nám, dal bych sebe v sásku sám, jen kdybych uměl proniknout vzpomínkama k sárci, které jednou už někdo zklamal.
S láskou, slečno, se vždycky znovu začít dá.
Já bych tak rád smazal z čela vrásku vám, hleďte, květy pro vás mám, klíčem štěstí, ať jsou nám, dal bych sebe v sásku sám, jen kdybych uměl proniknout vzpomínkama k sárci, které jednou už někdo zklamal.
S láskou, slečno, se vždycky znovu začít dá.
Tak jsme tady, vážení posluchači, znova teda. Já, Vladimír Kapal, ze studia Beta Svobodného rádia. A máme tady pořad, proč se naše alternativní politická scéna nedokáže spojit. Ono to je velice jednoduché. Lidstvo, celé lidstvo od počátku dějů, od počátku svého vzniku, dostalo od přírody do vínku nejednotnost. Na této nejednotnosti je v podstatě v historii z té nejdávnější historie známo, že na tento základě je v podstatě vládnutí světa. Vládci, jednotlivci ovládali masy, protože ty masy se nedokázaly, pokud ty vládci vládli špatně, sjednotit. Je to u nás nějak geneticky zakódované, že šéfa musíme poslouchat. A táhne se to s lidstvem, jak říkám, od samých počátku dějin. Jsou výjimky. Vzpomeňme jenom na gladiátorské povstání Spartaka. Byl to Trák, který dokázal spojit gladiátory ze školy v Apuji a vítězil. Pak ale přišel jeho kamarád, přítel a jeden z vojevůdců Krixos, který najednou měl jiný názor na vedení těch bojů a života po nich. A s velkou částí svého vojska se oddělil. A samozřejmě římský vojevůdce a patricí Crassus Spartaka porazil, porazil i Krixa a na 30-kilometrové Via Apui bylo 30 tisíc křížů. Jasná a nezvratná skutečnost nejednotnosti lidí. Totéž se stalo o 15 let později, v době husitských válek. I tady se lidé dokázali spojit a bránili svou pravdu. Bojovali za svou pravdu proti celému tehdejšímu světu, což byla Evropa. Pak přišla bitva u Lipan a zrada českých pánů a opět porážka. Opět se projevila nejednotnost. Tato nejednotnost se projevuje i v současné době. Je nám to zkrátka dáno. Znáte snad ve svém okolí někoho, kdo je zaměstnán v nějaké firmě, je úplně jedno v jaké firmě, kde je vedoucí idiot, že by se lidé domluvili a vystoupili a řekli mi, tohoto vedoucího nechceme, protože nás vede špatně? Nestane se to. Lidé mají strach a radši mu lezou leštit kliky a vlísávají se do jeho přízně, i když vědí, že to je idiot. A jak by jinak to mohli udělat? No samozřejmě, že by se mohli spojit, ale není jim to dáno. A stejně tak není dáno politickým subjektům v současné době, aby se dokázali spojit. Já sám, nebo studio Kladno, jsme byli se Soňou Zikmundovou na demonstraci před časem, před více jak rokem a půl, kde na jednom pódiu vystupoval Tomio Okamura, Adam Bartoš, vystupoval tam i Pavel Matějka a další, Pavel Kejčí a další. Jenomže potom se to začalo dělit. Začněme u té nejsilnější opozičního uskupení u Tomia Okamury. Legitimní snaha jakékoliv politické strany je získávat body a získávat poslanecká místa ve sněmovně nebo v senátu. Je to naprosto legitimní a je to naprosto v součinnosti s právním řádem i se zvyklostmi politické soutěže. Protože politika je volná soutěž politických subjektů. Proč by měl Tomio Okamura se spojovat například s Adamem Bartošem z Národní demokracie, i když spolu vystupovali, když proti němu má výhrady? Když jsem se o Tomia Okamury ptal, proč to nedokáží spojit, proč se nedokáží domluvit, přenést se přes rozdílnost názorů, aby byla demonstrace velká, tak mi bylo řečeno, že s extremistickou stranou Tomio Okamura jít nemůže. Takže se rozešli. Další příklad. Proč to nejde? Podívejte se na poslední demonstraci na Václavském náměstí. Byla tam řada řečníků, z nichž byl jediný známý Adam Bartoš. Nikde se v programu neobjevilo a byli tam přítomní další skvělí řečníci a bojovníci proti tomuto systému, Pavel Matějka a Karel Janko. A myslíte si, že je někdo oslovil, aby vystoupili? Ne. Protože organizátoři dělají přesný opak toho, co by se dělat mělo. Každý trochu znalý, moudrý a zkušený organizátor ví, že je nutno oslovovat známé osobnosti a v podstatě je zvát na řečniště. Nikoliv, aby se tyto osobnosti známé a skvělé, aby se dožadovali a dávali své projevy ke kontrole člověku, který o politice před rokem nevěděl vůbec nic. To je ponižující vůči těmto osobnostem. A proto tam nevystupují. A já se nedivím. Vezměme si další subjekt. Blok proti islámu. Může se spojit Blok proti islámu v jedné demonstraci, velké demonstraci, například s Okamurou a jeho SPD, naprosto vyloučeno. Kdo z vás by se spojoval s člověkem, který zradil? Já? Ne, přiznávám. A tak se nikdy nedočkáme společné demonstrace Bloku proti islámu a SPD. Máme tady další příklad. Máme tady skupinu Pavla Matějky. Pavel Matějka vymyslel nádherný slogan, který premiéru jsme měli u nás na Svobodném rádiu tohoto sloganu, kdy on tady apeloval na lidi, že by měli se spojit v těch demonstracích, ale i na organizátory. A připodobnil to velice nádherně, to připodobnil k fotbalovému zápasu. A říkal, ten hraje v dresu Sparty, ten hraje v dresu Slávie, ten hraje v dresu Dukly. Každá z těchto veličin fotbalových nebo z těchto oddílů má své příznivce, má své fanoušky. Ale a fandí samozřejmě, když hraje Sparta Spartě, když hraje někde Slávie Sláví nebo Dukla, to už je jedno, nebo jakýkoliv jiný manšaft ligový. A Pavel říkal, ale pak hraje národní mužstvo. Složené ze všech nejlepších hráčů, ze všech nejlepších hráčů naší ligy. Hraje v jednom manšaftu vedle sebe slávista se Spartanem, s Baníkem Ostrava, nebo z Plzně. Zkrátka ze všech nejlepší ze všech oddílů. A náhle fandí všichni. Národnímu mužstvu. Všichni. Stojí Spartan vedle slávisty, stojí Viktorián vedle Baníkovce a fandí národnímu mužstvu. Mně se tento příměr, který tady u nás na Svobodném rádiu Pavel Matějku řekl poprvé a opakoval to na demonstraci na Klárově, ohromně se mi to líbilo, protože to vystihuje vše. A pak se podívám na Facebook a to též. Tam zaznělo z úst nebo z pera Jirky Černohorského. Já jsem tomu nechtěl věřit. Ptal jsem se Pavla Matějky, co na to říká. Samozřejmě byl z toho špatný, protože to je kradení duševního vlastnictví, je to krádež myšlenek. Vůbec, ale vůbec bych se Pavlovi Matějkovi nedivil, kdyby nechtěl být na stejném pódiu. A to jsou všechno, vážení posluchači, důvody, proč se nemůže spojit veškerá alternativa politické strany v jednotlivý a jediný šik. Ono se také velice často říká, že to nejde z jednoho prostého důvodu, protože každý chce být indián, teda každý chce být náčelník a nikdo nechce být řadový indián. To je také problém. Je spousta malých politických uskupení, které bojují proti tomuto systému vlastizrádné vlády. Ale nikdo z těch vůdců, těch malých vůdců, nepůjde a dobrovolně se své vůdcovské role nevzdá ve prospěch někoho jiného. Protože by ztratil svoji identitu, svoji důstojnost, svoji vážnost. Proto se nedočkáme. A já tady přes rok, rok a půl volám po tom sjednocení. Tvrdím, zapomeňte na žabomyší války. Pavlovi jsem říkal Matějkovi, kašli na to, že si Jirka Černohorský vypůjčil tvoje skvělé heslo. Vždyť vám, nám všem jde o jednu jedinou věc. O změnu téhle vlády, která nás vede k zániku. A pak jsem si říkal, ono to fungovat nebude a nejde. A tak nebudu už apelovat na sjednocenou demonstraci, ale budu apelovat a apeluju tímto na všechny organizátory jednotlivých demonstrací, aby se potom vzpomněli na úchvatný pochod s rozsvícenými mobily nebo zapalovači 17. listopadu k úřadu vlády, kdy tam pochodovalo 20 tisíc lidí a pohled to byl opravdu úžasný. Nemusíte mít přeci společnou demonstraci. Udělejte si demonstraci ti tam, ti tam, ti tam a mějte své příznivce, mějte své jednotlivé klubové fandy. Ale potom si řekněte, a teď budeme kopat za národní mužstvo. Ježíš, to bylo krásné, to, co Pavel vymyslel s tím národním mužstvem. A táhněte k té vládě v tom průvodu, ve spojeném průvodu všech těchto demonstrací. To jediné má totiž naději na úspěch. Protože já si nedokážu představit, že by pan předseda republikánů Miroslav Sládek mohl se podvolit vůli třeba Adama Bartoše, kdyby nebyl hlavním řečníkem on, ale třeba Adam Bartoš. A nebo Tomio Okamura. To je jedno. Zkrátka to nefunguje právě proto, že my máme v tom svém genetickém vybavení nejednotnost. A právě tato nejednotnost je v podstatě příčinou toho, proč se dokážeme, nebo nedokážeme, ale proč dovolíme, aby nás ovládala úzká skupina lidí. Já, vážení posluchači, tady zapínám teď studiový telefon a jenom připomenu číslo a máte možnost volat své názory a nápady. Je to 731 720 756 a volejte mi do té 8. hodiny, ale i po té 8. hodině potom při přečtení těch velice důležitých informací budete mít prostor, můžete volat. Protože já jsem přesvědčen o jedné věci. Lidé mají různé přístupy k různým věcem. Byť je to společná věc, společná záležitost, společná snaha. Ano, každý z nás je individualita. Každý z vůdců jednotlivých hnutí, stran a uskupení je individualita. A individualita se těžko podřizuje jiné individualitě. Známe to z historie, známe to ze života. Nelámejme to teda přes koleno a nesnažme se spojit nespojitelné. Nesnažme se udělat z těch jednotlivých suverénních politických uskupení jednu hmotu, jednu masu. Pojďme udělat jinou věc. Pojďme se domluvit a uspořádejme vždy v jeden den demonstrace na různých místech Prahy. Tak, jako tomu bylo 17. listopadu. Nemusíme čekat přece až na takové podobné datum. A domluvme se předem, že se potom vydáme všichni, kdo tam budeme, na jedno místo, třeba na tu Strachovku. A pokud nás tam přijde 100 tisíc, pokud nás tam přijde 200 tisíc, tam se nevejdeme, to nevadí, tak ta policie bude mít strach zasáhnout tak, jako zasáhla na Václavském náměstí posledně. Bude mít strach, protože masa lidí je hrůzostrašná. Pojďme zkusit přesně toto, protože já jsem přesvědčen, že, a chápu to, že aby politici, řečníci se museli jako žáčci před kantorem prezentovat svými projevy a předem je dávat k jakémusi odsouhlasení a hlásit se jak žáček před tabulí, abych mohl promluvit, to je přesně opačný postup, než jaký zkušený organizátor a zkušený politik, který opravdu politice rozumí, tak než má dělat. Zkušený organizátor, zkušený politik ví, že politici na jedno z jakého uskupení se musí oslovit. A to platí i pro média. Není přece možné, aby se médium jakékoliv doprošovalo, jestli tam může přijít a jestli mu někdo udělá zabezpečení technické na přímý přenos. To je pod úroveň tohoto média, jakéhokoliv. A zase uvedu dva příklady. Když jsme ohlásili Tomiu Okamurovi, že bychom rádi dělali z jeho demonstrace přímý přenos, okamžitě nám vyšel všemožně vstříc. Byli jsme očekáváni, byli jsme puštění, byli jsme... Bylo nám zkrátka, ví to, maximálně vstříc. Když jsem dvakrát osobně volal Adamovi Bartošovi a ve mi to velice líto, protože to je opravdu skvělý člověk. Já jsem s ním hovořil i s jeho místopředsedou Zemánkem soukromně před časem a měl jsem z nich dobrý pocit a dobrou náladu. A proto jsem nedokázal pochopit, proč mi po dvakráté nezvedl telefon. A myslím si, že vím, co je za příčinou. Tou příčinou je Lucie Hašková, která snad se domnívá, že my budeme volat jí, aby nám ona milostivě dala svolení nebo nesvolení dělat přímý přenos. Máme svoji hrdost. A já jsem přesvědčen o jedné věci. Koordinátor, jak se nazývá, já tomu říkám organizátor, by se měl chovat přesně naopak. Ale jakmile jakýsi koordinátor nebo organizátor přijme kandidaturu, začne vystupovat na řečništi, přestává být organizátorem a stává se politikem. A jako každý politik, samozřejmě v úvozovkách, protože ať se na mě Lucka zlobí nebo nezlobí, o politice toho moc neví, tak každý politik, nebo ten, kdo by se jim rád stal, nemá rád, když se na řečništi objeví někdo, kdo umí k lidem hovořit líp. Tak ho tam neveme. Jakmile přijme kandidaturu takový člověk, neměl by být organizátorem, ale měl by být řečníkem a politikem. To je můj názor. Je mi to opravdu líto, protože jsme měli domluveno s panem Bartošem, že tam na té demonstraci budeme. Byl tam náš kolega Vítek, udělal z toho záznam. Ten se vysílal druhý den. Byl dobrý ten záznam, ale přímý přenos je přímý přenos. A mohlo to být, pokud bychom tam bývali, mohlo to být pro posluchače zajímavější. No nic, i taková je současná politika. A to jsou, vážení posluchači, důvody toho, proč se nedokáže naše opozice spojit. Protože to skutečně, ale skutečně nejde. A proto volám pro všechny organizátory, pro všechny politická uskupení, která jsou nyní na scéně, domluvte se pro Boha aspoň na jediném. Nedělejte demonstraci jeden den tam, další den tam. Udělejte ty demonstrace každý sám, ale v jeden den po Praze. A snad se aspoň domluvíte, že určitou hodinu se spojí všichni příznivci jednotlivých politických uskupení a jednotlivých demonstrací v jeden jediný veliký průvod. A pak tady mám ještě jeden takový důvod, proč se to nedokáže spojit. Mnozí z vás, kteří se o politiku zajímají, vědí, že před nějakým rokem byla největší demonstrace od listopadu 89 na Václavském náměstí, kde bylo podle České televize 40 tisíc lidí, podle Primy 80 tisíc lidí, podle organizátorů, což byly tenkrát vedení odborů, tam bylo kolem 100 tisíc lidí. Já jsem to odhadoval tak na těch 80 tisíc lidí na Václaváku a bylo to opravdu impozantní. Kde jsou odbory? Proč odbory se nespojí v současné době s těmi organizátory jednotlivých těch akcí? Co pak odborářům nejde o bytí a nebytí této republiky? Co pak odborářům nejde o životy, nejde o víru, o křesťanský způsob života? Co pak odborářům nevadí, že nám tady hrozí islamizace státu? Co pak odborářům nevadí, co tato vlastizrádná vláda dělá a přijímá za zákony? Co pak odboráři nemají byty a domy, do kterých může podle přijatého zákona kdykoliv vtrhnout jakýkoliv úředník a kontrolovat jim pod pokutou 50 tisíc korun, pokud by je tam nepustil? Čím topí? Co pak odboráři nežijí v této zemi? Proč odboráři nepořádají tyto akce? Mají v tom zkušenosti? Proč odbory nesvolají demonstraci proti této vládě, která nás chce zničit? Pokud by to udělali, pokud by zajistili, aby tam bylo opravdu minimálně 100 tisíc lidí a na řečniště stejně jako tehdy pozvali nezávislou ekonomku, skvělou Ilonu Švihlíkovou, tak proč by tam nemohli pozvat oni řečníky, kteří tady nyní působí už více jak rok? Co by tomu bránilo? Teď ta demonstrace, kdyby mohlo na to Václaváku být 200-300 tisíc lidí, jestli by se tam vešli, tak by ti řečníci oslovovali ty davy stejným způsobem, jako je oslovují na těch menších demonstracích. Naprosto nechápu, proč odbory naprosto, ale naprosto mlčí. Odborová práce přece nespočívá jenom v dohadování se o podmínkách kolektivní smlouvy. Nespočívá jenom o vyjednávání o mzdách. Je to o životě. Odbory přeci jsou živý organismus žijící v této zemi a žijící v této situaci. Já jsem neustále čekal, kdy se někdo z odborů ozve. Kdy se někdo z odborářů, z vrcholných odborářů na nějaké té demonstraci objeví a promluví. Nic. Odboráři v Německu se přidávají k Pegidě. U nás mlčí. Mlčí. A já se ptám vás, kdo jste v odborech a v současné době posloucháte tohle vysílání. Proč neapelujete na své předáky a nechcete se zúčastnit jako odbory těchto manifestací pro záchranu této republiky? Proč netvrdíte a netrváte na tom, aby se odbory zapojily do tohoto boje? Vždyť se to týká každého člověka v této republice, každého z nás. Představte si, že pan premiér, vážení odboráři, podepsal istanbulské protokoly. vyprat imigranty. Před časem jsem tady čet memorandum ze Štrasburku, kde se hovořilo už v roce 2014 o tom, že se budou legalizovat všichni imigranti v Evropě. A v roce 2014 jich tady ještě moc nebylo. A už se to vědělo. Je to tady. Hovořilo se o tom, že se bude mísit náboženství. Všechno to, co tam uvedeno bylo v těch memorandu, se pomalu naplňuje. Dnes po 20. hodině budu hovořit o dalších velice důležitých informacích, které nikde jinde, vážení posluchači, zatím nezazněly. Protože všichni, včetně nás na Svobodném rádiu, jsme zatím do nekonečna hodnotili a analyzovali fakt, že Sobotka bez souhlasu sněmovny podepsal bezvízový styk v Turecku, takzvaný Istanbulský protokol. Není to vše. Uslyšíte potom. A teprve potom vy, kdo jste odboráři, a vy, kdo jste občany a rodiči této země, poznáte, že jde o hodně. Že jde o nás, o všechny. A proto, i když musím nerad přiznat, že je mi dnes už naprosto jasné, že se nespojí alternativy politické v jednu, aby byla velká demonstrace, protože to prostě nejde, není to dáno lidstvu a my jsme součástí lidstva, tak aspoň se snažím apelovat na všechny předáky, na předáky odborů, aby se zapojili konečně a aby se udělala aspoň společný manifestační pochod všech příznivců té Strakovce, nebo kde jinde si to třeba ke sněmovně, to, jak si organizátoři domluví. Ale mělo by se to opět realizovat, protože pokud tato vláda neucítí tlak mas lidí, tak bude v klídku, bude bohorovná a bude dál plnit body, které plnit musí podle štrasburského memoranda a podle scénáře nového světového řádu. A že se urychluje ten nový světový řád, na to vemto vážení, přátelé, jet. Původně se počítalo s daleko pozdější dobou. A nejenom to, že nám tady hrozí muslimizace, hrozí nám tady i opravdu nám teď začíná hrozit velice vážně další válečný konflikt. Jak víme, ze zpráv jsme to hovořili se Soňou, mohl by to vzniknout na Náhorním Karabachu, což je taky taková rozbuška, něco podobného jako Ukrajina nebo Sýrie. V té Sýrii to nakonec musel Erdogan a američtí jestřáby odpískat, protože Vladimír Putin opět projevil genialitu strategickou a Islámský stát v podstatě porazil. Teď už jsou tam jenom zbytky. Takže tam se to nepodařilo. Ani přes sestřelení ruského letadla, prosto zbytečné. Nepodařilo se to už předtím na Ukrajině. Teď se to zkouší mezi Arménií a Azerbajdžánem na Náhorním Karabachu. A nevypadá to dobře. Toto vše nám připravuje nový světový řád a my mlčíme. My sedíme doma, koukáme se na nějaké přiblblé televizní filmy nebo estrády, nebo co to tam dávají, protože já televizi už téměř vůbec nesleduju a když tak jenom přírodní filmy a staré české filmy na CS filmu a jsme v klídku. a nedokážeme si uvědomit, že už nám příliš času nezbývá. Podívejte se, jak dopadli Německu. Nedávno jsem opět dostal e-mail z Německa. Tam už lidé začínají líst muslimům do zadku. Tak jsme dopadli my, Evropané. Toto chceme. Toto budeme podporovat. A proto tvrdím, je úplně jedno, vážení posluchači, jestli půjdete na demonstraci Adama Bartoše, Tomia Okamury, Miroslava Sládka, Pavla Matějky, Jirky Černohorského nebo Martina Konvičky. Je to úplně jedno, ale musí nás tam být hodně. Musí nás tam být tolik, aby z nás ta vláda dostala strach. A apelujte na ty vůdce, aby se potom domluvili a zorganizovali opět společný pochod, kde by bylo hodně lidí. V Itálii minulý týden byla demonstrace, kde bylo na 2 miliony v Římě lidí. Protestovali proti rozbíjení tradiční italské rodiny podle scénáře NVO. 2 miliony. Kolik bylo na Václaváku? 500. Kolik bylo na Hradčanském náměstí? 15 tisíc, dobré číslo, ale je to málo. V Itálii 2 miliony. A nevěřím, že ta italská vláda se těchletech 2 milionů lidí nebude bát. Protože až ti lidé jednou ztratí obavy a v pudu sebezáchovy vyrazí, tak takové množství lidí nikdo, žádná policie nezastaví. To je jediná šance na to. Je tady volal pan Gorica, já jsem to nestihl. Pane Gorico, jestli mě slyšíte, zavolejte ještě jednou, velice rád vás vemu. Tady se mi to objevilo jenom na hrozně malou chvilku, protože se blíží pomalu 8 hodina a takže zatím nikdo nevolá. Po té 8 hodině tedy, tady, tak je tady, tak já ho veru. Tak, slyšíme se?
No, dobrý, pane Kapale,
dobrý den.
Víte, já jsem o tom, jak o tom dneska, o čem mluvíte, tak já jsem o tom popravdě řečeno přemýšlel už de facto o té demonstrace na ty Velikonoce a bavili jsme se potom i s Josefem o tom a můj osobní názor je v tom a všímám si toho čím dál víc, jak vlastně se i snažím nějakým způsobem o tom bavit s lidma, že tady chybí informovanost. Informovanost mezi lidma. A ono totiž, vemte si, že ono na těch demonstracích se de facto pořád scházejí jedni a ti též lidé.
Ano.
Prostě tam se dokola schází jedni a ti samí lidi. A já jsem tak nad tím přemýšlel a napadla mě jedna věc, že nemá smysl vymýšlet vymyšlené, protože vlastně použít, je potřeba si uvědomit, jakým způsobem se to dělalo za komunistů. Použít to, co nějakým způsobem tehdy fungovalo. A vlastně v tehdy se vyráběly samizdaty, šířilo se to mezi lidma a tak dál. Tady je základní věc nějakým způsobem zkusit, jestli se nás poslouchá někdo, kdo je finančně dostatečně zajištěný, kdo má dostatečný kapitál. Prostě tady jde o to, ty lidi jsou lidi, kteří jsou aktivisti, ale bylo by dobré, kdyby zhruba každý týden se udělalo taková A4, takový plátek, jestli víte, co mám na mysli, kdyby byly ty zkrácené informace ve zkrácené formě toho, co se děje, v černobílé podobě, to zdůrazňuji, protože ono to působí víc takovým věrohodným dojmem, jak když je tam 1 000 000 barev. A tohle by se rozdávalo po velkých městech lidem zdarma, po zastávkách metra, autobusových zastávkách, centrech a tak dál. Tam by byly odkazy i na třeba na vaše rádio nebo na jiné alternativní zdroje a tak dál, aby ty lidi totiž začali ty informace mít. Protože když to vezmete, tak nemalé procento lidí sleduje de facto mainstream standardně. A i když oni se občas teda už trošku snaží nějakým způsobem jakoby otáčet nebo neotáčet, ale jakoby trošku víc uvolňovat ty informace, tak pořád je to zoufalé málo, je to nic proti tomu, co se ve skutečnosti děje, a mluvil o tom i pan Doležal, že tento týden, co jsem ho poslouchal, že taky má pocit, že to strašně nabírá silného tempa rychle.
Ano, ano.
A já to vnímám taky tak, že to opravdu začíná strašně rychle běžet. Oni si totiž uvědomují z toho NVO, že jim strašně ubývá čas, protože ty informace se mezi ty lidi šíří, dostávají se, a oni ví, že nesmí se dostat do stavu, kdy určité procento té populace už bude natolik informováno, že jim to nebude baštit. Takže oni z toho důvodu se to teďka snaží tlačit a shodou okolností, nevím, jestli to bylo včera, jsem viděl na Facebooku, tam byla informace, že myslím naše ministryně pro místní rozvoj chce tady umožnit muslimům v České republice pohřbívání bez rakví.
Ano.
Oni pohřbívají prostě jenom do toho
to
do plátna. Takže ano. Oni se už vlastně, ta naše vláda, de facto za našimi zády úplně jednoznačně připravuje na invazi, úplně jednoznačně se připravuje na tu invazi, protože oni, že jo, víte sám, jak teďka mluvil sám premiér Orbán, co měl ty dva poslední projevy, tak tam v tom prvním projevu, to bylo to 17. března, tam jednoznačně vystoupil s plameným projevem a zcela otevřeně řekl, co se děje a co si o to myslí a kam to směřuje. A jak byl teď ten druhý projev, co byl tento, nebo minulý týden, pardon, tak tam jednoznačně už řekl, že času je málo a musíme se připravit na vysoký tlak, který během pár krátkých týdnů nastane. A problém je v tom, že většina, nebo totiž, že jo, revoluce, nebo změnu systému dělá masa, dělá dav.
Ano.
A pokud ty lidé ty informace nedostanou, tak prostě ty lidi nemají důvod změnit ten svůj pohodlný styl života, nebo ani ne pohodlný, ale ty lidi jsou tak uštvaní, víte sám, jak to dneska funguje, ty lidi jsou tak uštvaní, že ani nemají čas a sílu ty informace si vyhledávat.
A to je, pane Gurico, přesně podle scénáře nového světového řádu,
ano.
Protože oni musí mít lidi, kteří mají nebo musí vydat maximum sil, aby se uživili, a nezbývá jim čas třeba na revoltu nebo na získávání informací.
Je na to, aby přemýšleli aby a tak dále. Samozřejmě, tak, to základ. A samozřejmě do toho působí, že jo, otrávená strava, jedno s druhým, to víte sám, jak to funguje.
Chemtrails například, jo, všechno.
Takže prostě jíme stravu, která není kvalitní, a pijeme vodu a tak dál. Takže on, ten organismus je zanešený, člověk je unavený, teď je unavený z práce a jedno s druhým, a většině lidí už opravdu nezbývá síla brouzdat po tom netu a ty informace si různě skládat. Takže mě napadlo, že tady to by byla jedna možnost. Samozřejmě tohle teďka hodně, nebo základní věc, na které to visí, tak jsou peníze. Teď prostě by bylo potřeba sehnat nějaký kapitál slušný. Nedokážu si vůbec odhadnout, kolik by to bylo potřeba do začátku dát dohromady, to teďka nedokážu vůbec střelit od pasu, ale tímhle způsobem, jakými si samizdaty, které by se rozdávaly ve velkých městech po celé České republice jednou za týden, řekněme třeba v pátek, aby ty lidi na to měli na ten víkend čas si to nějak trošku přečíst. Bylo by to čistě, říkám, jednou obyčejná A4, která by byla potištěná z obou stran, černobílé, aby to evakuovalo i ten dojem vlastně z té předrevoluční éry, kdy ty lidi informace získávali taky různým způsobem. Takže ono by to působilo i tak trochu psychologicky. Takže tímto způsobem by byla možnost ty lidi informovat jednak o tom, co se děje, jednak o těch alternativních zdrojích informací, aby ty lidi měli možnost začít přemýšlet a měli možnost hledat.
Pane Gorico, já si dám teď přestávku. Po přestávce přečtu velice důležitý dokument a potom bude opět diskuze. Můžeme diskutovat potom a záleží na tom, kolik lidí bude volat. Před chvilkou volal pan Krchnavý, takže já si potřebuji trochu napít, dám si nějakou písničku. Potom, jakmile přečtu ten dokument, je to velice závažné, pak můžeme v diskuzi i s ostatními posluchači pokračovat. Ano, takže já se musím jít trochu napít, já už mám úplně sucho.
Jasně, určitě. Dobře, tak se budu potom těšit.
Jo, jo, já taky.
Naschle.
Naschle zatím.
Pozvánky s tvou adresou, tak jako dříve pušťák mi dávám. Jenom já vím to, že jsou prošlé už včera. Moje malá premiéra skončila bez nejmenších iluzí. Teď klidně všechny vzpomínky skládám. Jednou i pláč pomrzí. Zbylo jen málo toho, co by za řeč stálo. A nám se zdálo, že to věčnost překoná. Odnikud nikam, že ty nejsi, už si zvykám.